coming straight up to my face. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitterband iyo bogga V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 25-ka bisha November sanadka 2023. idaacaddana galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo furitaankii kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya maanta xildhibaanada ku codsaday inay dhammaystiraan dastuurka kumeel gaarka ah oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay wax walba.
dastuurka kumeel gaarka dhexdeedana caqabad uu muhiim yahay oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallisi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay. walaalayaal, wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo, dowlad aan dastuur lahayn oo 10 sano dastuurkeedii samaysan la oo maxaan ku yiraahdaa iyo see loola macaamilaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Israa'iil iyo Xamaas oo maalintii labaad isu weydaarsanaya la haystayaal iyo maxaabiis, iyadoo xabad joojintuna ay mar kaleeto maanta labada dhinac ay hirgeliyeen. barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha waa dhegeysan doontaan iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaan ka soo horrayn doonaa warkii. mas-uuliyiinta Masar ayaa waxa ay sheegeen in Xamaas ay ku jirto diyaar garow ah inay sii deyso 14 la haysto Israa'iiliyiina maanta oo Sabti ah, Israa'iilna ay sii deyneyso 42 maxbuus oo Falastiiniyiin ah, taasoo qayb ka ah isdhaafsiga maalintii labaad ee xabad joojinta, taasoo u ogolaatay gargaarka bini'aadamnimo marinka Gaza, iyadoo dadka rayidka ah ee halkaasi ku noolna ay heleen nasashadoodii ugu horreysay kadib 7 usbuuc oo dagaala. maalintii ugu horreysay ee xabad joojinta 4 maalmooda ayaa Xamaas waxa ay ku sii deysay 42 ka mid ah ilaa iyo 240 la haystay oo ay qafaashteen 7-dii bishii Oktoobar. dadka laga sii daayay Gaza ayaa kala 13 Israa'iiliyiina, 10 u dhalatay Thailand iyo qof Filibiina. Xamaas ayaa maanta oo sabtiya dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar waxay u gudbisay liiska 14 la haysta oo ay sii deyneyso, waxaana liiskaasi loo gudbiyey Israa'iil sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan Masar oo isagu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego, sababtuna ay tahay isagoo aan loo ogoleyn inuu ka hadlo faahfaahinta wadaxaajoodyada socda. sarkaal labaad oo u dhashay dalka Masar ayaa isna xaqiijiyey xogtani oo ka gaabsaday magaciisa. Booliiska Indoneesiya iyo kalluumaysatada ayaa sheegay maanta oo Sabti ah inay bilaabeen in ay rondeeyaan qayb ka mid ah gobolka galbeed ee dalkaasi si ay uga hortagaan qaxootiga Rohingya ah in ay iyagu ku soo degaan xeebahooda kadib markii ku dhawaad 1,100 ka tirsan dadkaasi laga tirada badan yahay ee Myanmar lagu dhibaateeyey ay tageen bishan. kumanaan ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ayaa sanad walba naftooda waxay ku soo biimayaan iyagoo safaro dhanka badda ah ugu soo socdaalaya, kagana imaanaya xeryaha qaxootiga ee Bangaladesh oo inta badan wata duunyo jilacsan si ay isugu dayaan inay gaaraan Maleeshiya iyo Indoneesiya. iyadoo xaaladaha bad marka la fududeeyey bishan ayaa in ka badan nus darsan duunyood oo siday 400 qof oo Rohingya oo ka yimid Bangaladesh ay gaareen gobolka Aceh. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in diblomaasiyiin sare oo ka kala socda dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo Shiinaha ay ku kulmi doonaan Seoul dhammaadka toddobaadka si ay uga wada hadlaan dib u bilaabista shir madaxeedka hogaamiyaashooda. Shir sanadle ah oo dhex mara hogaamiyaasha saddexda dal ee waqooyiga bari Asia ayaana la qaban tan iyo sanadkii 2019 cudurkii dilaacay ee COVID-19 iyo arrimo kale awgood. Shir madaxeedka dalalkaasi ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2008. Inkastoo saddexdaas wadan ay yihiin saaxiibo isu dhow ee dhaqaale iyo dhaqameed, ayaa xiriirkooda waxaa ku yimid dib u dhac iyadoo ay ugu wacan tahay arrimo isku dhafan sida xasuuqii Jabaan ee xilligii dagaalka, xifaaltanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyo barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Warkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka ku meelgaarka ah oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay Soomaalida iyo qaabka ay dunida ula macaamilayso dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baarlamaanka u sheegay in bisha soo socota Soomaaliya laga qaadi doono cunqabateynta hubka, sidoo kalena deynta laga cafin doono. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hadal jeedintiisa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu ku bilaabay madaxweyne Xasan inuu xafiiska jooga 18 bilood. Mudnaanta koobaadna uu siiyey arrinta amniga, isagoo xusay in dowladdiisu dagaal ay ku qaadato Al-Shabaab lagana xoreeyey 80 deegaan iyo degmo oo ka mid a maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dul istaagay qodob si weyn isha loogu haya, kaasoo ahayd wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa xusay inuu ku daahay hay-adaha baarlamaanka dhexdiisa in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, balse xilligan muhiim ay tahay in la qaado tallaabadaasi.
Walaalayaal, si aad ogtihiin, dastuurka baarlamaankii 9-aad ayaa loogu talagalay dastuurka inuu dhammeeyo oo ku meelgaarnimada ka saaro. Duruufo jira awgood baarlamaankii 9-aad ma suurtagelin. Sidoo kale duruufo kaloo jiray awgood baarlamaankii 10-aadna ma suurtagelin. Maanta soo gaaray sanadkii 2010-aad waxaan u malaynayaa in mas-uuliyad weyn naga saaran tahay dastuurka in aan dhammayno. Wax 100% dastuurku waa maamnid, waa wax bini aadan samaynayo. 100% sax ma noqon karayaan wax bini aadan sameeya. Laakiin intaan isugu reenaan karno oon dalkeena iyo dadkeena iyo duruufaheena maanta taagan oo Ilaahay idinkiis beri aan ka bixi doonno annagoo ku xisaabtamayo, waxeerinayno inaanu dalku dastuurku meelgaara ka jira aan la dhihin. Dastuurka ku meelgaarka wuxuu caqabad ku yahay dhexdeenana caqabad uu ugu yahay, oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallismi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay. Walaalayaal, wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo. Dowlad aan dastuur lahayn oo 10 sano dastuurkeedii samaysan la, oo maxaanku yidhaahdaa see loola macaamilaa, see loogu kalsoonaan karaa in malaayiin doolar iyo balaayiin doolar dalkeeda la geliyo? Waa arrimaha lagu taagan ayay ka mid tahay.
Ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gacanta bidix ay u shakaalan tahay ayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya u sheegay bisha Diseembar ee fooddan ugu soo hayso in Soomaaliya sugeysa guulo waaweyn, taasoo ugu horeysa qaadida cunaqabanteynta hubka saarnaa muddo dheer iyo arrinta deyn cafinta.
Bisha Diseembar ay ku wada jiraan, bisha Diseembar oo raundteeda usbuuca ugu horeeya cunaqabanteynta hubka dhammaanayo insha Allah. Bisha Diseembar 13-keedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii agyara saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan kuweyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano, waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dad kan waxa ay sharaf tarad meesha fadhi inay aad iyo aad u fahmi karaan
furitaanka ka fadhiga afraada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib hadda waxa si weyn isha loogu hayaa fadhiyada soo socda xarunta golaha shacabka ee filaha Hargeysa waxaana jira dooda waaweyn oo tan ugu horeysay tahay wax ka bedelka dastuurka dood ee ka yeelan doonaan xalibanada labada aqal Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Hamas ayaa waxaa lagu wadaa in ay sii deyso koox labaad oo la haystayaala maanta oo sabtiga si ay ugu beddeshaan maxaabiis Falastiiniyiin ah iyadoo xabad joojinta ah ay labada dhinac gaarinna weli ay shaqaynayso. Ilo rasmi ah oo Israa'iil ka tirsan ayaa waxay sheegeen in Hamas ay ku wareejin doonto 14 la haystayaal. Maamulka xabsiyada ee Israa'iil ayaa sheegay in 42 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah oo isugu jira rag iyo dumar la sii deyn doono. Jamceey shalay Hamas ayaa waxay sii deysay 42 la haystayaal oo 13 ay ahaayeen Israa'iiliyiin kuwaas oo dhammaantood ahaayeen haween iyo caruur 10 u dhalatay dalkaasi Thailand iyo qof Filipiin ah ayaa si lama filaan ah isna loo sii daayay. Dagaalyahanada Hamas ayaa waxa ay 4 ku dhawaad 240 maxaabiis markii ay galeen xadka Gaza ay Israa'iil la wadaagto 7 bisha Oktoobar halkaasi oo ay ku jireen ilaa iyo 1200 oo Israa'iiliyiin ah iyo waliba ajaanib sida ay sheegeen mas-uulinta Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay ku jawaabtay weerar cir iyo dhul ah oo ay ku burburisay Hamas ayna ku dishay ku dhawaad 15,000 oo qof sida ay sheegtay Hamas ee Gaza. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxay qortay in markab xamuul ah oo ay leedahay Israa'iil waxyeelo ay kasoo gaartay weerar looga shakisan yahay in ay fuliyeen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran xilli uu maray badweynta India, sida maanta uu sheegay sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka. Sarkaalka difaaca Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay jimcihii markabkaas uu gaarsiiyey burbur yar mana jiraan wax dhaawaca. Shirkadda ammaanka badda ee Ambrey ayaa waxa ay sheegtay in markabkani oo wata calanka Malta isla markaasina u shaqeeya shirkad Faransiis ah oo burbur soo gaaray kadib markii dayuuro drone ah oo aan cidi wadin ay ku qaraxday meel u dhow markabka. Weerarkani ayaa imaanaya ku dhawaad 7 kadib markii xuutiyiinta Yemen oo ay taageerto dowladda Iran ay iyagu qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil kaasi uu maragay koonfurta badda Cas. Haatana Finland. Dalka Finland ayaa waxa uu wajahayaa qaxootigii ugu badnaa ee abid si bilaa sharci ah ku soo galo xuduudahooda. In ka badan 600 oo qof oo mangali doona ayaa bisha November ay aan ku jiro dalkaasi galay, waxaana la sheegayaa in ay kasoo jeedaan dadkaasi Soomaaliya, Kenya, Morocco, Yemen, Afghanistan iyo Iraq. Zahra Ila Nuur ayaa soo jeedinaysa warbixintan VOA-da ay arrintaasi ka qortay.
ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Finland ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab adag oo siliga oo ay ku xidhayaan xuduudahooda, gaar ahaan meelaha aadka looga soo gudbo ee waqooyiga oo ku beegan xadka dheer ee ay la wadaagaan dalka Ruushka. Talabadaasi ayay sheegeen in looga dan leeyahay xakamaynta quuqulka muhaajiriinta oo kordhay sanadka 2023, gaar ahaana bilihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii September. Saraakiisha laanta socdaalka ee dalka Finland ayaa sheegay inay xidhayaan 3 goobood oo kale oo taariibayaashu ay ka gudbeen. bisha November oo kaliya ayay galeen dalka Finland in ka badan 600 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan haysan fiisayaal ama badalku gal iyo dokumentiyo sharci ah kuwaasi oo badankooda la sheegay inay ka soo jeedeen wadamada bariga dhexe iyo Afrika ilaa haatan dadka haybtooda la xaqiijiyay waxay ka soo kala jeedaan wadamada Soomaaliya, Kenya, Morocco, Yemen, Afghanistan iyo Iraq dalka Ruushka ayaa walaac ka muujiyay in dalka Finland ay xuduuda ay la wadaagaan taar ama wadeer ku xirayaan war ka soo baxay aqalka Kremlin kana waxa lagu dafiray sheegashada masuuliyiinta Finland ee ah maadaama dadka badankoodu ay ka soo gudbayaan dhinaca xuduudka Ruushka in Ruushku uu dhiiri gelinayo dadkaasi muhaajiriinta ah ee sharci darrada ah inay galaan dalka Finland taasi oo ay Finland sheegtay in culays lagu saaray ka mid noqoshahooda ururka NATO balse dawladda Finland waxay go'aansatay inay xidho dhammaan marinada mashquulka badan ee laga soo galo xuduudaha Ruushka iyo Finland ay wadaagaan. Laanta socdaalka Finland waxay sheegtay in dadka safraya ee dhulka soo maraya ee ka imanaya dhinaca Ruushka loo ogol yahay inay ka soo gudbaan oo kaliya bar control oo ku taala meel qiyaastii 1,100 kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda Finland ee Helsinki, taasi oo si fiican loogu baarayo dokumentiyada ay dadkaasi sitaan. Qorshahaasi oo dhaqan gelaya maanta oo Sabtiya sidoo kale dadka magangeliya doonka ee sifada sharciga ah ku socda ayaa loo ogol yahay inay goobtaasi tagaan si loo qiimeeyo dalabkooda qaxoontinimo.
Sahara Eleanor ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay VOA-da halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Abduqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay korortay tirada dadka ay saameysay dhibaatada ka dhalatay roobabka da'ay iyo daadadka ku fatahay Soomaaliya. Ku dhawaad 1 milyan iyo bar dad ah ayay saameysay masiibada, iyadoo 1 milyan oo ruuxna ay ku barakaceen, waxaana ku dhintay in ka badan 80 ruux fatahadaha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan oo arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Maclin Cabdulle ayaa marka hore weydiisay heerka dhibaatada ay hadda gaarsiisan tahay.
Dhibaatadu waa xoogan tahay sida aad sheegtayba, dhibaato weyn oo dadka ku waxyeelloobay ay 1 milyan iyo bar dhaafeen, dadka ku barakacna ay 1 milyan ku sii dhow yihiin. Dabcan dhimashada oo dabcan ilaa 80 sii maraysa hadda, waxaan aad iyo aad runtii ugu xunnahay xaaladaas adag ee lagu jiro ummadda Soomaaliyeed ee ku jirto oo ilaa iyo geeska geed camimtay, dhulkii webiyada ha u daraadeen, laakiin roobku wuxuu saameeyey dalka Soomaaliya guud ahaan.
Ilaa iyo hadda maxaa dhibaatadaasi laga qabtay? Haddii ay noqoto hay-adaha gargaarka iyo ka dowlad ahaan, dadku biyay cabbaanay u baahan yihiin, meelo ay seexdaanay u baahan yihiin, maxaa gargaar oo ay dadku helayaan?
Gargaarka hay-adaha iyo dowladduba aada iyo aada ayay runtii ugu howlan yihiin, laakiin dhibaatooyinka ugu daran oo jira waxay tahay isku socodka. Dabcan dhinaca logistikada waxaa ka jiro marka hore dalku wuu kala go'go'nay, maxaa yeelay nimankan dhibka wado Al-Shabaab ayaa runtii dadka kala googooyey. Haddana meel kastoo la mari lahay biyo ayaa gooyey, buundooyinkii ayaa go'ay, wadooyinkii ayaa go'ay. Laakiin annaga oo hay-adda sudma ah iyo dabcan hay-adaha nala shaqeeya oo ama qaramada madoobay ama hay-adaha karantood, aad iyo aad waxaa loogu dadaalay bal dadka horta in la badbaadiyo, dooman loo xiro, maxaa yeelay biyuhu waxay iska noqdeen bad, dooman meelaha ugu dara la gaarsiiyo, dabcan wixii shelteris iyo cunno la heli kara la gaarsiiyo. Laakiin waxaa dareemi kartaa inta badan dalku waxaa la siin kala gooshayaa diyaarad, diyaaradu waxay qaadi kartoona aad iyo runtii u xadidan yihiin.
Marka laga soo tago meelaha hadda adigu aad galaangalka u leedihiin oo aad tegi kartaan, waxaa jirta dhul ay Al-Shabaab ku maamulaan oo dowladdu aysan gaari karin iyo hay-adaha gargaarka, waa sidee xaaladda deegaanadaasi?
Wallaahi annaga deytada aan hayno waa dhulalka hadda Saako iyo dhulalkaasi dhibaato weyn ayaa ka jirto. Waxaana wala soo sheegaya dhul culays badanaa ka jiro. Dabcan sidaa sheegtana dee ma noo fudo, annaguna ma gaari karno, xataa hay-adaha inta badan ma gaari karaan. Dabcan dee meelaha waxaan ugu baaqna dadku inay yimaadaan meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso, si halkaasi wixii ama annagu aan heli karno ama dowladaha kale ay heli karaan aan u gaarsiino.
marka la fiiriyo hadda wani waxa laga digayaa in roobabku ay dib u cuslaan karaan ama ay wani da'ayaan biyuhu ay badan karaan maxaa qiyaasaha oo cimilada ka helaysaan xaaladu ma soo roonaanaysaa mise wani waxa laga cabsi qabaa in biyo ay soo rogmadaan
annaga saadaasha aan hadda helayno waxay sheegaysaa ilaa iyo sanadkii intuu ka dhammaanayo in roobku sii jiri doonaan taasaana walwalka ugu badan runtii nagu hayso maxaa yeele biyuhu roobkii hadda wixii ka horreeyey xataa abaar iyo waxbay dhulku soo maray laakiin hadda biyihii hore oo ku jira hadday biyo kale kusoo darsamaan dabcan meelihii taagagaahe loo guuray ayaan ka baqaynaa inay biyuhuba gaaraanba
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle oo u waramayay falastiin axmed iimaan dhinaca kale doon kalluumaysi oo iiraan laga leeyahay taasoo mas-uul ay ka ahaayeen ganacsato soomaali ah ayaa toddobaadkan laga afduubtay xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal doonta ay afduubteen burcad hubaysan ayaa waxaa saarnaa shaqaale u dhashay iiraan iyo nin soomaali ah oo waardiye ka ahaa bashiir saciid cusmaan oo ka mid a wakiilada doontaasi ee soomaalida ah bashiir saciid cusmaan oo ka mid a wakiilada doontaasi ayaana uga waramay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
waxay doonka lumaysay annagu mas-uul ka nahay waxaa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hora doontu waxay laysanka ka qaadatay dowladda waxaa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada eyl waxaa afduubtay koox burcada ilaa imankana way haystaanin haddana waxay la aadeen badda
marka maxaa ku cadaynaysaan in kooxdan ay yihiin koox burcad badeed ah oo doontan afduubatay
waxaan ku cadaynaynaa koox dee dabliyaha bay ahaayeen oo burcada doonta way fuuleen markaanu la xiriirana waxay dhaheen war maxaa tihiin nimanka noocaas anahay doonta burcad baan nahay lacagtaasaan idinka rabnaa ilaa 400 oo lacag had codsadeen markaanu nin doontan waa doon soomaaliyeed oo dalka liisan ka haysata oo afduubata waa ku qaldan tihiin waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda maraakiib baan ku doonanaynaa haddaydinaan lacag naga siin
tirada guud ee saarnaa waa imise marka shaqaalahaas marka laysku daro soomaalida iyo kuwa u dhashay waddanka iiraan
shaqaalada 16 bugaaria iyo hal nin oo waardiye ka ah oo soomaaliya
dhinaca dowladda waxaa jira ciidamo ilaaliya badda puntland oo la yidhaahdo ciidanka b m b f iyo mas-uuliyiinta dowladda ilaa iyo iminka wax xiriir oo la samayseen ma jiraa
ha waa la sabanay yuusuf waxaan la sabanay taliyaha booliska oo aan la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto
kaasi wuxuu ahaa bashiir saciid cusmaan oo u waramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf dhinaca kale waxaan la xirinay taliska booliska ee puntland si aan arrimahan afduubka doonta wax uga weydiino kadib markii ganacsatada ay sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland waxaa noo suurto gashay inaan helno taliyaha ciidanka booliska ee puntland jeneraal muumin cabdi shire oo aan marka hore weydiiyey jiritaanka doonta kalluumaysi ee la afduubtay
waa jiraa doonta la afduubtay soonaha eyl oo niman burcadii ay haysteen doon kalluumaysi oo dowladduna ay shatisiiso si caadi u kalluumaysanaysay oo niman burcadii afduubteen waxayna la aadeen xagga bariga badda fog
ganacsatada ee wakiilka ka ah doonta la afduubtay waxay noo sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland oo booliska uu ugu horreeyo adigana waxaad tahay taliyihii booliska ee puntland bal nooga waran xiriirka ay idinla soo sameeyeen iyo sidaad uga falceliseen
way naga soo xiriireen annaguna markiiba dhacdada waa maqleedo meesha booliis baa jooga oo xogta way heleen shaqadii intaa ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuwa burcada ay dhaqdhaqaaqa ay samaynaya hadda meel kuma sugno sidii marka loo xalin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas iyaguna way ogiin dadka iska lahaa oo wakiilka ka ahaana way ogiyeen inaan shaqada ku jiro weliba meelaha badan isku dayo badan aan samaynayno u sheegna ninka wakiilka ka ah markuu naga soo hadlay inuusan bixin karin wax madax fooshaa shaqadaasna waa dembi laftigeedu
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska puntland jeneraal muumin cabdi shire oo qadka telefoonka iigu waramayay dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada ah iyo heesaha oo hadda ayoo kale aad nooga barateen thank you
galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Ibraahim, bal inta aanan u gelin dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen, noo soo qabo mid ka mid ah heesaha aan dhegaystayaasha ugu talagalnay galabta.
Nuur, dhegaystayaasha, waxaan u soo qabanayaa hees ka mid ah heesihii hore ee qaraamiga iyo codkii Xasan Deeriga Faarax.
Thank you.
warqada dhankayga ugu horeysa waxay naga soo gaartay hooyonaley cabdi iyo abaayo cayni abuukar abaayo nimco cusmaan abuwe daahir cusmaan abu muscab abuukar abaayo sacadiye sheekh cabdi nashaad cabdiraxiim abaayo carfoon macalin aadan iyo caruurteeda abuwe cabdiraxiim sheekh cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed xasan iideyste waxaa kaloo dadka diray warqadan ku jira aabe sheekh cabdi maxamed cusmaan dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed iyo deeqo cusmaan xasan nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis gabadhaasina waxaa loo bixiyey mumtaaz mumtaaz waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkan waxa uu noogu yimid cabdixakiim maxamed macalim warmahaye oo jooga baydhabe iyo cabdishakuur maxamed macalim iyo xaaskiisa maadiya cabduqaadir maxamed iyo ismaaciil maxamed macalim iyo maxamuud maxamed macalim haaruun maxamed macalim iyo yuusuf maxamed macalim maamuun maxamed macalim iyo cabduqaadir maxamed macalim iyo mujaldiin maxamed macalim zubayr maxamed macalim cabdimaalik maxamed macalim khaalida maxamed macalim iyo caruurteeda iyo shaakira maxamed macalim iyo caruurteeda iyo zubayda maxamed macalim tansiila maxamed macalim taaja maxamed macalim khayrha maxamed macalim iyo wiilkeeda sayma maxamed macalim sucaada maxamed macalim sumaya maxamed macalim adeer sadar macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaanay hambali u dirayaan aabe maxamed macalim yuusuf iyo eedo faadumo cabdulaahi aadan oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay gabadhaas oo loo bixiyey sihaan maxamed waxa ay leeyihiin allah ka dhigatii soo barbaartay aamiin ayaa leenahay
markeenna waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulqaadir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa fartuun daahir mire xuseen xaaji gate iyo xaaskiisa cabdinaasir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa saadiq daahir mire sahre daahir mire iyo xuseen cilmi cali ota dheere xaaskiisa xaawo xasan diiriye xaawo sharaf waxaa kaloo dadka diraya ku jira xaawo eer kalo iyo siraad xasan diiriye dahabo xasan diiriye looro xasan diiriye isageeda cabdi cali warde cabdulqaadir daahir cabdicasiis maxamed cali iyo xaaskiisa faadume xuseen saalim daahir maxamed dirshe saylaqo iyo sayid sheekh axmed suufi qoyska reer daahir sheekh saciid iyo qoyska reer cabdulaahi sheekh saciid xaaji gate qoyska reer daahir mire iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee magaalada muqdisho dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi sheekh saciid iyo ubaxa daahir sheekh saciid oo meherkoodu u ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba uu alla kala siiyo aamiin
dhambaalkan taaniid ahna waxa uu naga soo gaaray xildhibaan nuur axmed diiriye injineer cali maxamed diiriye salmaan maxamuud salmaan iyo maxamed ishaar dacar iyo maxamed yare maxamed cabdiraxmaan yacquub iyo yaasiin xuseen khaliif iyo maxamed gurey ilyaas maxamed maslax cali ustaad sharmaarke ustaad qadar ustaad cabduqaadir xuseen beerla cabduqaadir iyo amran cabduqaadir iyo nasro biixani iyo garaan yuusuf faarax dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay hawada taaniyad u mariyaan maxamuud inshaar dacar iyo hodan oo arooskooda uu ka qabsoomay kanada iyo muqdisho oo ay leeyihiin ducadu wa xaggina allah ka dhiga arooskaasi kee kala kulmaan bashbashii barooqo aamiin ayaan leenahay heesta labaad nuur noo soo qabo
Oh, yeah, yeah. Thank you.
dandrayo naga soo gaartay dadka kala ah Qadar Salebaan Maxamed iyo Cabdi Xakiim Salebaan Maxamed Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Yasiin Jaamac Maxamed Qadar Maxamed Jaamac iyo Xasan Ismaaciil Maxamed Suuri Maxamed Diiriye iyo Cabdi Maxamed Diiriye Sheena Cali Bandey iyo Khatra Cali Bandey dhammaan dadkan oo kala jooga Burco iyo Hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah dalka waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan مصطفى سلابان محمد يو فاني علي عمر او مهركود وكدا عي مقالة دا برعو حالا انها عروس كانو كدرا اسكوار او بدخير غبنا على هذين خلاسيو امين
وحاد نبال او نقصو قاري باشي حسن علمي يو قدر حسن علمي مختار حسن يو سينب حسن علمي يو حمسي حسن علمي يو ابراهيم حسن علمي نمع حسن علمي يو كيسي حسن علمي يو روبلا حسن علمي سلابان حسن علمي إيو موليد حسن علمي إيو مروديسة عبد حسن علمي إيو مروديسة أحمد حسن علمي إيو حاس كيسة عرورتود إيو سيد حسن علمي إيو حاس كيسة نمع إبراهيم إيو عرورتود إيو فرحان عبد علمي إيو حاس كيسة إيو عرورتود لمان وحايك لجوغان دلك إيو ديبادب وحانا يهنبليو إيو دعان لسوكو بكرن أي جعلهن إني غارسيان محمد حسن علمي إيو رودة حسين أو ميركود وكاقب سومي هرقيسة وإليهين ميركين الله كاليق مداد كالوكولان تان اندي نور سيدة قور غرقب آمين عيالين هاي
حدا نوحا نوباق يددك كلا سني عبدي عدي إيو حلبان شرمار كورسامي موليد مسح عدي دبري معلن إراد عالديرية
معلم سعيد خليف عبد الرحمن يا خضر عبد محمد فرحية عبد محمد هوري ذهب محمد آدم شكري عبد محمد عبد الله عبد محمد لما ندت كانوا وحيهم بليو أي هل كان يوجد ريان عدع محمد آدم يا حلو خليف محمد أو أي قبر أقول على تي دكان كقنصلة قبل كمدك حنا قبل داسي لو بحية منا حلنا منا هالنقطة تيدت كذا طل كذا يدين تدب عن فعدة آمين
هذا السدحاد عن رجستيال إذا شو قبلنا وواياه عن كايلو يعطكي أحمد بوغي
Thank you.
حكم معلم يوسف في حاس كيسة إيوه عروتو ده إيوه عبد الناصر معلم يوسف في حاس كيسة أيو سعديو نور إبراهيم إيوه دوين سكية معلم يوسف في عروتو ده ألو معلم يوسف إيوه عروتو ده آمنة حسن عثمان إيوه عروتو ده آمنة أبشر عبد حسن إيوه عروتو ده إيوه عبد الفتاح عبد الله آدم إيوه جعفر عبد الله آدم إيوه بوهال عبد الله آدم مستر كراي لما قويسك رير معلم يوسف يو أصحابته وحجالهن إنه يهنبلي قارسيان أبي محمد معلم يوسف يو إيدو فاضمة عبد الله آدن أو قبر يقول للتي ديغان كقاهرة يقبل كباي قبر داسو أولو بحيي سيهام محمد معلم يوسف وحانا إليهن سيهام سوينو نغطي والد كدو حترت آمين أيال لنحي هست أفراد نوسو قبنور
Yeah.
taasina dhigistaal waxa ku dhann barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa wajidan ku soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaan ugu dambeeyay idaacaddeenna galabnimo intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo